durante a campaña electoral do ano 2023, o sea, nesta legislatura, as decisións que, e as propostas que levaba o grupo de gas, do que eu son o presidente, pois prometeu facer unha nova plaza no lugar do concello, dado que se nos había cedido un local enfrente, o que podíamos trasladar e construir un novo concello, co fin de que, unha vez construído este novo concello, que xa está rematado, iniciar a segunda fase, que era facer unha plaza, pois, acolledora, accesible, que algo do que carecía Becerreá. Para ello comprometémonos a facer unha consulta pública que xente poda opinar, poda facer, e poda decir que tipo de plaza quere, o sea, poda expresar a súa opinión e de todas esas opinións, ao final, pois, conseguir unha plaza que sea agradable para todo o mundo, que, como dixen antes, que teña accesibilidade, que poda a xente salir da súa casa e estar aí e alternar sin ningún problema. E iso que estamos facendo. Para ello fixemos un acordo que a Fundación RIA, a de Chipperfield, que ten a sede en Santiago de Compostela, e somos que están capitaneando, dirigindo este proceso que hoxe, nun paso máis, pois vai a facer ou vai a consistir en que se aquel veciño que teña interés, que quiera aportar as súas ideas para esa nova plaza do concello, que ten que ser o centro neurálgico deste municipio, do que hasta ahora carece, pois participe, opine, e de todo ese grupo de opinións, pois os redactores do proxecto final da nova plaza de Becerreá podan coller aquelas que realmente, pois, son importantes e que permitirán que esa plaza sea un referente neste municipio.